Kompānija Gas Infrastructure Europe norādījusi, ka dalībvalstu gāzes krātuves ir piepildītas par 90,12%, kas pārsniedz 90% piepildījuma mērķi, kas Briselē saskaņā ar likumu ir jāsasniedz līdz novembrim. Eiropai šķietami ir gandrīz izdevies nokāpt no Krievijas dabas gāzes adatas. Vēl pirms kara Krievija Eiropas Savienībai nodrošināja aptuveni 40% no bloka pieprasījuma. Krievijas gāzes apjoms 2022. Gada pirmajās 32 nedēļās ir samazinājies līdz 23,6% no bloka importa, un līdz šim šogad tas ir samazinājies līdz 8,4%. Tādēļ Eiropas Savienības apņemšanās izbēgt Krievijas gāzes iepirkšanu līdz 2027. Gadam šķiet sasniedzama. Krievijas gāze tagad lielākoties ir aizstāta ar importu no ASV, Norvēģijas, Azerbaidžānas un citām valstīm. Eiropas Savienības enerģētikas komisāre Kadri Simpsone izdevumam Politico norādīja, ka Eiropas Savienība ir izpildījusi savas gāzes uzglabāšanas prasības pirms termiņa, kas nozīmē, ka bloks ir labi sagatavojies ziemai. Tas turpmākajos mēnešos palīdzēšot vēl vairāk stabilizēt tirgus. Eiropas Savienības enerģētikas tirgus ir daudz stabilākā stāvoklī, nekā tas bija pagājušajā gadā, piebilda komisāre. Vienlaikus atzīstot, ka pēdējo nedēļu laikā ticis novērots, ka gāzes tirgus joprojām ir jūtīgs. Tādēļ Eiropas komisija turpinās to uzraudzīt. Eksperti izdevumam norāda, ka piepildītas gāzes krātuves nenozīmē, ka cena tagad kritīsies. Gāzes cena joprojām ir augstāka nekā pirms kara, kad tās vārstījās ap 20 eiro par megavatstundu. Šonadēļ tās vārstījās ap 38 eiro. Analītiķi sagaida, ka šī būs pēdējā ziema, kurā gāzes deficīts rada nopietnas bažas, un tas būs tādēļ, ka sašķidrinātās dabas gāzes ražošanas jaudas no tādiem piegādātājiem kā Katara un ASV nākamā gada vidū pieaugs. Rihards Plūme, Latvijas radio.